Sjálfsáhrifum stjórnarfrumvarp 775. mál á þingskjali 1235, nefndarálít á þingskjali 1907, framhald annarar umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 1907 töluður 1 er breytingatillaga frá umhverfis- og samgöngunefnd við fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslun er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum. Þá var að greita atkvæðum fyrstu grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslun er lokið, fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum. Þá var að greita atkvæðum aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið, annar grein er samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1907 töluðu 2 til 15 eru breytingatillögur frá umhverfis- og samgöngunefnd við 3. til og með 25. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, breytingatillögurnar eru samþykktar með 56 atkvæðum, eitt greiðir ekki atkvæði. Þá var að greitt atkvæði 3. til og með 25. grein, svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið, 3. til og með 25. grein svo breyttar eru samþykktar með 56 atkvæðum, eitt greiðir ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoð samþykkt án atkvæðagreiðslu, engir hreyfir andmælum, frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Á tekið fyrir 9. dagskrármálið póstþjónusta stjórnarfrumvarp 270.